globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a događaje koji su obeležili prethodnu nedelju komentarisat će večeras sa nama profesor dr. Nenad Kecmanović, politikolog. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Od četvrtka do četvrtka.
Da krenemo od te i dalje političke i veoma aktualne situacije u Ukrajini. Biden je navodno odobrio 2000 američkih vojnika da se prebaci u Evropu. Za to vreme smo čuli da će možda iz Nemačke se preraspodeliti neki njegovi vojnici da odu zapravo u Rumuniju. I sada na šta vam sve ovo liči? Pogotovo kada smo čuli da je španski list Pais objavio, kaže, ceo tekst tajnog razgovora Sjedinjenih Država i NATO na predlog Rusije o bezbednostnim garancijama. Vidite li vi sada ovdje neku, da kažemo, zaoštravanje situacije ili ćemo u narednom periodu očekivati da se ova situacija ovako i prodrži?
Ja mislim da ne očekujem nikad nikakav ono najgore, što se kaže. Iako se prati situacija u, rekli ste, dobar dio vi toga imate ono vruće, hladno, s jedne strane imate iz Vašingtona vrlo agresivne izjave, pa onda nakon toga neke pomirljive i tako dalje. Mislim da se traži neki modus da se stvari zadrže pod kontrolom, jer ono što je bitno, zanimljivo, nemaju Amerikanci uprkos sve te velike i opasne priče i prijetnje i tako dalje, nemaju oni namjeru da ratuju. Jer kad se govori o Ukrajini, o opasnostima da će Rusi da uđu, pa ne znam, da će Ukrajina da vraća nešto i tako dalje, oni nikad i ne kažu da će oni ili NATO ratovati za Ukrajinu. Oni uvijek kažu da će da primene one neke dosad neviđene sankcije i tako dalje. Prema tome, mislim da u toj nijansi treba tražiti odgovor, što ne znači opet, naravno, da ne bi radi bili da Ukrajina ratuje uz njihovu podršku. Međutim, oni se neće u to upletati sigurno, ili njihovi vojni eksperti, to se čuje sa više strana, jako dobro znaju da ne mogu da dobiju rat sa Rusijom u Ukrajini i neće u tu avanturu ulaziti. A onda čitava ta priča koja je podignuta do vrlo visoke temperature je neka vrsta i testa mobilizacije saveznika, koji baš test nije dao pozitivne rezultate.
Je li vas iznenadilo to? Koliko su, da kažemo, okrenuli leđa neki baš saveznici u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama? Možda se nismo nadali.
Da, to Evropa, onih 40, ja mislim, nekih intelektualaca, javnih radnika Njemačkoj, u Njemačkoj su peticiju potpisali u kojoj kažu da bi ulaženje u taj konflikt u stvari značilo podvlašćivanje Njemačke Americi i tako nešto u tom smislu.
Da, vazalni odnos na koji mnogi ukazuju.
Da, jasno. Osim toga, tu sad na neki način u ovoj sad situaciji Njemačka se otima uticaju Sjedinjenih Država, jer dosta se tu stvari upetljalo, posebno Sjeverni tok, to je nevjerovatno s kojom oni upornošću Amerikanci pokušavaju i za sad uspjevaju to zaustave, pa onda ne mogu, pa ta stvar napreduje, pa evo dođe do kraja, pa opet nešto pronađu da zanovijete.
Omeđu vremenu se i vlast promenila u toj zemlji, tako da je to sve ide.
Tako da to je recimo nešto za gas ruski, Sjeverni tok 2 je nešto za čiji vapi privreda Njemačka, evo vidimo ta intelektualna javnost kako reaguje i tako dalje. I nije tu samo, stalno se govori o gasu, ima tu još mnogo stvari, njemačka industrija se u velikoj mjeri snabdjeva sirovinama iz Rusije i dan danas.
Ali i veliko tržište Rusije.
A ima s druge strane tamo tržište i tako interes su suviše veliki da bi oni podlegli tome. Ali simbolično daju podršku, pa ne znam, poslali su kao podršku toj mobilizaciji, poslali su vojničke krevete ili šlemove, tako nešto i šlemove. Ali evo vidite što oni, nego Hrvatska isto tako neće da učestvuje, Rumunija također, odnosno Bugarska, Čak pazite i ove baltičke zemlje i Poljska, koje su generalno uzevši rusofobne, neće ni oni tu, oni hoće američku i NATO zaštitu od eventualnog napada Rusije. Ali nisu, naravno, radi da se na njihovom tlu, na njihovoj zemlji, sad odmjeravaju snage jedne, dvije super sile ili nad njihovim glavama, svejedno. Tako da, to su isto neke važne nijanse i ta njihova podrška je drugačija nego što bi Amerikanci htjeli da...
Da, ali da ne zanemarimo ni činjenicu da ni sami Amerikanci ne šalju svoje ljude u Ukrajinu, da. Nego eto, raspoređuju ih po
izgleda da bi oni rado Ukrajince gurnuli u taj rat i ima Putinova jedna izjava gdje on kaže da bi Amerikanci željeli Rusiju da vuku u taj rat. Sad, taj rat bi Rusija posebno u ovom istočnom, sjevernom dijelu vrlo lako dobila. To nije, čak su procjene da bi stanovništvo bi u većini rusko to čak prihvatilo bez otpora, nego i sa dobrodošlicom. Ali tu se onda otvara čitav niz drugih komplikacija, mada imate ovog vrlo stručnog čovjeka, ne mogu da sjetim ime sad, koji to objašnjava da bi neka varijanta pogodbe mogla da bude i podjela Ukrajine na taj proruski ili dio i ovaj drugi, što bi bila neka vrsta kompromisa koja ja čekam negdje na kraju, ali i to je dosta ovako nategnuta hipoteza. U svakom slučaju ne bih rekao da će doći do neke baš ratne gužve, ali ima uvijek jel da može stvari da se omakne, jel da se izmakne kontrole.
Kaže, Kremlj je tako i naveo da ne isključuje mogućnost da Ukrajina napadne Rusiju i onda se tu sada postavlja pitanje da li bi Rusija ratovala u tom slučaju ne sa Ukrajinom, nego sa NATO.
Pa da, Putin to i kaže, da li to znači tako. Rat sa NATO? Mm-hmm. Mislim da bi NATO nastojao da taj rat izbjegne, svakako kao što bi i Amerika. Dakle, tu bi žrtve najveće podnijela u stvari Ukrajinama, da naravno i ruski vojnici ne bi ostali bez gubitaka i tako dalje, makar to bilo minimalno. Tako da, ali sve u svemu, mislim da niko neće ići preko nekih tih crvenih linija, kako sad
da,
to kaže.
Ajde onda da kažemo, zbog kome odgovara ovakva situacija trenutno?
Američkoj ambasadi u Kijevu.
Recimo, i novoj ambasadorki, danas sam čula da su postavili novu. Da, to je jedino.
Jesno.
Da pređemo mi gdje su Amerika također ima svoj uticaj, a i ceo zapad naravno, pa se tu sada postavljaju, da li je to u pitanju prevlad zapada, Amerike ili možda čak eto i Velike Britanije. Ujedinjeno kraljevstvo, njihova ambasada u Bosni i Hercegovini, koju vi jako dobro poznajete, je izdala jedno zanimljivo saopštenje i rekla je da ostaje snažno posvećena sigurnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine kao i celog Zapadnog Balkana. I kaže, nemaju planove za povećanje prisustva u pogledu učešća u mirovnoj operaciji, ali se gledavaju načine da pojačaju njihov vojni angažman u Bosni i Hercegovini, uključujući bilateralno i putem glavnog štaba NATO-a u Sarajevu. Sa kojim pravom Velika Britanija želi da vrati svoje vojnike u Bosni i Hercegovini? Od kada to dati?
Sami indirektno priznali da nema pravnog osnova nikakvog. Izrazili su političku volju da to učine, a sad naknadno traže način kako, a da to ima neko ipak opravdanje i obrazloženje i tako nešto smisleno. Ne mora mnogo, ali ipak barem minimalno. Dodik je na to odgovorio da predsjedništvo koje bi trebalo opet po nekom pravu i međunarodnom da saglasnost za to, da tu saglasnost neće Britanci dobiti. A sad što se njihovog tiče odnosa prema situaciji u Bosni, oni...
Ali samo trenutak jedan.
Samo trenutak.
Da li to što sada oni neće dobiti saglasnost da pošalju svoje vojne trupe, da li će ih zaustaviti da to stvarno i učine? Kao što znamo da mnoge stvari nisu imale međunarodno pravo, nisu po međunarodnom pravu, a ipak je Zapad rešio priče za Kristijana Šmita.
Da, u pravu ste, i to ne bi bila jedina, nego jedna od bezbroj stvari koje su, pazite, čitav problem u Bosni je nastao tako što su kršena pravila koja su svi podržali, potpisali u Dayton ustav i tako dalje. Tako znate, sami tvorci i potpisnici su prvi počeli da krše Daytonski sporazum, pa je to onda otvorilo sezonu lova da može svako onda da krši ako oni sami krše. Ovo bi bila samo jedna od takvih slučajeva i to je nešto što se ponavlja. Britanci se gotovo redovno pred izbore u Republici Srpskoj pojavljuju određen kontingent i to se kao opravdava da kao ne bude nemira i tako dalje, ali uz tu ekipu vojnika u uniformu, uvijek u uniformama pojavi se jedna civilna ekipa obavještajaca, a pošto su ti svi ljudi, znate, priča u Bosni kriza već 30 godina traje, pa su oni svi u nekim ranijim situacijama i nekim ranijim svojstvima, statusima bili već tu.
Već poznaju teren jako
dobro. Pazite, prolaznici u Banja Luci prepoznaju kao tako da je to sve pomalo ovako smiješno, ali i ozbiljno, a njihova uloga sad postaje značajnija utoliko što se Sjedinjene Države stvarno manje miješaju u Bosni i na neki način je to prepušteno Evropskoj uniji, koja opet ni o čemu ne može da se dogovori, dakle Njemcima, jel? Uh-huh. I sad se tu Britanci pojavljuju kao ispostava s jedne strane, prenijeli su na njih Amerikanci taj zadatak.
Njihova produžena ruka.
Produžena ruka, s druge strane, neće ni Amerikanci ni Britanci da dozvole Njemcima neko prenaglašeno liderstvo u Evropi i ulogu u Evropi, tako da se na taj način devalvira i uloga Njemačke, tako da Britanci sad tu nastupaju u višestrukoj ulozi funkciji i oni će doći svakako bez obzira na, ali kažem vam
ali šta je sve njihovo opravdanje, šta će oni da raditi?
Neće nikako opravdanje imati, kao što ni ranije izbora nisu imali. Formalno je neka kao eto dolaze da ne bi bilo nemira, da se nađu tu i da imaće podršku ovih ostalih saveznika zapadnih, bez obzira na otpor iz same Bosne i Hercegovine. Dodik je tu, bez koga ne može da se donese neka odluka o dobrodošci, odnosno čim nema pristanka, znači da jednostavno Bosna i Hercegovina formalno to ne prihvata ili drugim riječima odbija. Samo opet dolazimo od onoga, znate, da i po tome Bosna i Hercegovina nije država, nije suverena, odnosno i dalje protektorat, pa sad opet novi paradoks, znate, ovi koji insistiraju da bude suverena, Bošnjaci, Izetbegović i tako dalje, onda kad dođu u ovakvu situaciju gdje Dodikovo odbijanje, znači odbijanje predsjedništva, odbijanje suverene države, onda oni odustanu od tog suvereniteta i kažu odlično, neka dođu. Jer oni ne idu tamo u federaciju, uvijek dolaze u Republiku Srpskoj. Ali kao i mnoge druge stvari, to se je već viđeno više puta.
Da li možemo da povežemo onda taj dolazak Britanaca u Bosnu sa ovim što se dešava u Jadranskom moru i taj američki nosač aviona koji je trenutno navodno zbog vojnih vežbi. Sada, mi smo čuli, mislim da je, pokušavala sam da jedno pre 2-3 nedelje, da je on prolazio u Sredozemlju je bio i onda su ga naprasno vratili u Jadransko more za slučaj da se nešto ne desi na Balkanu. Što znači da su oni imali neke, da kažemo, možda podatke nezvanične ili su nešto naslućivali, ne daj Bože da bi ovdje moglo stvarno da dođe do nekog sukoba, a da oni ipak imaju ovdje i svoju mornaricu.
To kretanje šeste flote, podsjetili ste me na vrijeme, tamo je to bio maj 92. vrhunac, bili već početak rata, naime u Bosni i Hercegovini, i sad stari Izetbegović je očekivao američku intervenciju, intervenciju NATO od samog početka, kako mu je Cimerman rekao da povuče potpis Lisabonskog Kutiljerovog sporazuma, on je shvatio da ako ga već NATO nagovaraju da stoje iza njega i vojno i u svakom drugom pogledu. I ušla je šesta flota u Jadran, taman tih dana, i on je nakon toga, da li mu je to neko rekao ili je sam zaključio, ali na više sastanaka je govorio da intervencija počinje do 15. augusta. Tako da ti manevri šeste flote i ulaženje u Jadran uvijek izazivaju veliku pažnju, velika očekivanja ili velike strahove, a mislim da to zapravo nema nekog velikog političkog značaja, jer kakva bi to opet bila neka velika, šta bi to, eto, da...
Moglo da bude, da.
Da pretpostavimo šta bi to tako moglo da bude važno i strašno, znate, da bi sad avioni sa ovog nosača aviona operisali na Balkanu, mislim, nije realno naprosto. Ako bi nešto i bilo, to se rješava sa mnogo manjim snagama i ne mora da ulazi nosač aviona u Jadran, znamo kako je sa Srbijom bilo, to išlo iz Italije sve ovih
avijana. Kakvi su, ajde da se dotaknemo i toga što nas onako poprilično sve iznenadilo ove nedelje, to je taj apel za spas Bosne i Hercegovine, potpisnici su, znači, Stjepan Mesić iz Hrvatske, Bogić Bogićević iz Bosne i Hercegovine i Vasil Toporkovski iz Severne Makedonije. Kakvi su njegovi dometi?
Iskreno rečeno, to me prije svega nasmijalo kad sam vidio, zbog toga što su eto sva trojica ljudi koji su kumovali ili članovi predsjedništva posljednjeg kumovali raspadu Jugoslavije. I sad znate ti koji su učestvovali u tome i nisu imali beznačajnu ulogu, znamo da je Mesić bio taj posljednji predsjednik i da je nakon toga otišao u sabor u Hrvatskoj da kaže misija je objavljena, više ne postoji Jugoslavije i tako dalje. Sad Bogić Bogićević opet od u Sloveniji i Hrvatskoj je dobio najviša državna odlikovanja jer je podržao secesiju. Za Toporkovskog kažu da je, navodno da je poslije svake sjednice predsjedništva išao u američku ambasadu da informiše o toku rada i tako dalje. E sad, takva tri čovjeka koji su učestvovali više ili manje u rušenju Jugoslavije, raspadu Jugoslavije, sad se pojavljuju s ambicijom da spasu Jugoslaviju u malom. Znate, kažu, oni bi htjeli, ta osnovna platforma njihova je jedinstvena građanska država. Pa pazite, kogod ima imalo uvida u to šta se tamo događa i ljudi koji se ne bave politikom, znaju da tamo prvo jedinstvena nije, jel? Najmanje jedinstvena. Građanska još manje, jel? A ovo da je država, također nije uopšte samim tim što je protektora, dakle nije suverena. Dakle, tri osnova na kojima oni grade tu kulu u vazduhu ne postoje. Dakle, jedan tako, kako bih rekao, Don Kihotovski, ne znam kakav poduhvat, te dobro, ajde, može čovjek...
Ali njihovi motivi su šta? Da se proslave, da ih se ponovo...
Pa to upravo hoće da kaže. To je možda neka želja, jeli, da se vrate u politiku. Čak... Ja sam tu
da se
i govorio,
preporuče, mislim, možda nekim.
Preporuče, da, ja čak mislim da je Mesić u svoje vrijeme, kad je predstav da bude predsjednik, čak imao neke ambicije da dođe za visokog predstavnika u Bosnu i neki su to i predlagali i tako.
Strašno.
Dugo već su van politike i eto malo da se čuje i za njih i šta misle. Inače to apsolutno nikakvog drugog smisla nema.
Dobro, a sada, pošto znamo, pratite i odlazite često i družite se sa mnogim visokim državnim funkcionerima u Bosni i Hercegovini, kako je tamo sada stanje? Čekaju izbori tu zemlju, izborni zakon nije promenjen, u kakvim se uslovima dočekuju izborni i glasanje?
Znate kako dva su tamo, teme glavne na dnevnom redu, jedno je izborni zakon, drugo je ovo vraćanje nadležnosti, ovo je u Federaciji u Republici Srpskoj, samo... Kao i obično, nikad nije problem ono što je u federaciji, nego je problem ono što je u Republici Srpskoj, što se tiče medija, javnosti, zapada i tako dalje. Ovaj je u stvari problem u federaciji mnogo, mnogo teži, jer vi pitate, ili ne znam, hoće li to biti donešen zakon ili neće, postoje samo teoretske mogućnosti i to je svakom bilo jasno ili možda nekom i nije. Intenzivno se radi na tome, Palmer je navodno poslat isključivo radi tog problema, jer svi tamo, umnožio se broj tih razno raznih predstavnika, izvjestilaca i tako dalje.
Sve ih je više. Sve i svake više, zemlje, svaka europska zemlja i Amerika imaju svoje.
Nema
ako
nema svoga.
Pa nemaju, iz Ruske federacije
ovaj
Kine, toga nema. Ovih nema.
Jest, porijeklom Bošnjak, Adis Ahmetović.
Iz Nemačke.
Da,
iz Bundestaga.
Ali sad to je posebno zanimljiva priča zašto oni, kako oni, tako dalje. svi su se sjapili tamo i svi kao imaju neke specijalne zadatke, a nigdje nikakvog rezultata nema. I ovaj...
Ali možda to i žele da rezultata nema. Može to krajnji cilj.
Vrlo lako i to, jer čim je, znate, veliki moćni kad ovaj, koji imaju adute u rukama da nešto urade i hoće da urade, to biva bez tako velike priče i sa mnogo nekih posrednika i mirotvoraca i tako dalje. Prosto rečeno, ne može da bude donesen taj zakon zato što bošnjačka strana to neće prihvatiti, koju predstavlja sad SDA i Akir Izetbegović, jer ako bi prihvatili promjenu izbornog zakona, onda im je bolje da ne idu na izbore. Izgubili bi izbor, inače ne stoje dobro, a to bi bilo jel, definitivno porazu naprijed. Oni to neće, Hrvati sa druge strane opet ne mogu da dozvole da im ponovo izaberu Bošnjaci ovoga Željka Komšića. Tako da su oni najavili da ne dobiju li ovu zasebnu ili hrvatsku izbornu jedinicu, ako se to ne promijeni u zakonu, da će bojkotovati izbore. Sad ovi kažu s druge strane ili ti posrednici, ako nema novog, bit će stari, ostaje na snazi stari. Međutim, ako ostane stari, znate, to omogućuje ponovo taj skandal po četvrti put. I ovog puta Zagreb podržava ovaj Herceg Bosance, ovdje rečeno, po prvi put. Mada povremeno imate, ovaj, posebno kod premijera Hrvatske, te neke malo relativizacije, povlačenja, ali Milanović je sasvim otvoren. I ovaj, jedino što, ako se ne bude čekao bojkot Hrvata, to je da se odlože izbori.
Mm-hmm. I ta
da se odlože stavili. Izbori, ali to bi odlaganje onda bilo samo u federaciji, jer Republika Srpska nema namjeru da odlaže izbore tamo, pa bi vjerovatno sad i to postao jedan novi problem, jel, zašto vamo može, ovamo ne može. Ali opet se postavlja i to, znate, koliko to već tamo ljudi na terenu su se izvještili i mogu da prepoznaju, koliko zapravo Palmer, a u tome mu pomaže Schmidt, ovaj, jer je Schmidt...
Zasigurno, da.
Pošto je sad Schmidt zadužen samo u stvari za federaciju Republike Srpskoj, ga ne priznaju, ne prihvataju, njih dvojica rade na tome, ali čudno je malo da ništa ne postižu, a da ne povlače neke jače adute, i čega se može, prepoznaju to tamo i Bošnjaci, njihova politička elita i sam Bakir Izetbegović, čim se tome opiru, ovako relativno dugo, tako da možda je i njima ovo što vi rekao se baš i nije tako mnogo stalo da tu promjene, ovaj, da stvari pomaknu s mjesta. Inače, ovaj, znate, za te protektore je najpovoljnija tako jedna konfuzna, nejasna situacija gdje tako neki postoje ovaj, sile, kontrasile unutrašnje, jer to je najpogodnije za manipulaciju.
Mešetarenje, da.
Da. Znate, lideri koji imaju ubjedljivu većinu su za njih jako neprijatna stvar. A ovdje gdje imate neke ranjive koalicije, balanse, moćnu opoziciju, podijeljenu, to je Eldorado, znate, da povlačite konce ovamo, onamo. Jer obe te stvari mogle bi da se riješe i bile bi logične, kao ovo sa uspostavljanjem ustavnosti u Republici Srpskoj, tako i ovo, znate, stvarno skandalozno je, znate, da jedan narod nacionalnog predstavnika bira drugom narodu, jel, to je nešto što ne bi trebalo da bude uopšte predmet diskusije.
Da li je paradoks zašto Čović poziva da se čuva Republika Srpska?
Na izgled jeste, s obzirom da Srpska i Srbi uopšte, ne samo u Bosni, imaju mnogo što toga da zlopamte, jel? Neću da govorim o ranijoj prošlosti, NDH i tako dalje, ali što se tiče o istorije Bosne nakon ove demokratske, nakon prvih slobodnih izbora, pa čak i uoči izbora, imali ste ono vezivanje barjaka, šahovnice i polumjeseca protiv treće strane, naravno, pa ste onda imali onaj sudbonosni referendum, gdje nikad taj referendum ne bi bio ni zakazan ni održan da nisu to Hrvati podržali. HDZ, najme i ko je tad bio Kljuvić pa Boban. Ali valja imati opet u vidu da objektivno gledajući interesi Herceg Bosanaca ili da ne bi to sad Hrvati iz Hrvatske ovamo, njihovi interesi su objektivno simetrični srpski. Pa to je ta borba protiv hegemonizma bošnjačkog. I ko se vratimo, podsjetimo na neke detalje koji se brzo zaborave, Hrvati su u Bosni i Hercegovini insistirali na onom, to je ostalo zapamćeno kao livensko pitanje, gdje je bilo rečeno da jesmo za odvajanje, za secesiju u Bosni i Hercegovini od skraćene Jugoslavije, ali pod uslovom da se unutrašnje uređenje ostavi kao otvoreno pitanje. Tu je Tuđman onda popustio Izetbegoviću i to je prošlo. Da ne kažem da je na same uoči samih izbora, pošto je bio nesigurno, bilo to nejasno opredjeljenje Hrvata, da je preko katoličke crkve je uticano na biračko tijelo da se opredjeli i tako dalje. A onda imate ono što će se kasnije desiti, to je Vašingtonski sporazum. Hrvatima koji su do tada imali u Hercegovini kao potencijalno zaseban entitet, odnosno republiku, oni su na prevaru ušli u federaciju, u tu bošnjačko-hrvatsku federaciju, ušli su na obmanu jednu da će u sklopu tog aranžmana biti i konfederacija federacije sa Hrvatskom, sa državom Hrvatskom. I oni su naravno na to natrčali, na tu zamku, prihvatili to, a od te konfederacije poslije niko više nije ni pominjao. I onda se naravno suočili u zajedničkom entitetu sa mnogo direktnijom i težom i efikasnijom, kako hoćete, majorizacijom, dominacijom, hegemonijom u stvari bošnjačke strane unutar tog zajedničkog entiteta. Tako da kad se to ima u vidu, onda oni u stvari u Republici Srpskoj nalaze oslonac, odnosno neku branu
sigurnosti,
branu širenja i rasta tog bošnjačkog hegemonizma. Sami oni bez Republike Srpske ne mogu tome da se odupru, tako da, iako u pravu se to djeluje paradoksalno, i mnogi političari u Republici Srpskoj su dugo tom Dodikovom potezu saradnje sa Čovićem prilazili sa skepticizmom, zagovarali recimo Ivanić da se Srpska ne miješa u to, nego da to prepusti kao njihov problem i tako dalje.
Ali ipak je bio dobar potez.
A pokazao se kao dobar potez, jer sad imate jedan sad više Herceg Bosne ili ta zajednica kantona hrvatskih, sad oni po prvi put izgubili su strpljenje, sad oni više toliko ne slušaju Zagreba i Zagreb je promijenio stav, jer dugo su čekali, držeći se zbog lojalnosti prema matici, i znam da su u svoje vrijeme revoltirano govorili da je Zagrebu mnogo značajniji uspjeh turističke sezone u Dalmaciji nego sudbina Hrvata u Bosni, jer im je uvijek neko opravdanje, te treba da uđe Hrvatska u Evropsku uniju, pa nemojte praviti gužvu sad, pa nemojte zbog ovoga, pa zbog onoga. Sad se tu situacija bitno promijenila i sad su Bošnjaci objektivno u nevolji, jer sad imaju pritisak sa dvije strane. A to da vam kažem, ne može da ignoriše međunarodna zajednica, makar i uz pomoć Mesića, Bogićevića i sa tom pričom o jedinstvenoj građanskoj i tako dalje.
Od četvrtka do četvrtka.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost je bio profesor dr. Nenad Kecmanović, politikolog. Moje ime je Nataša Milosavljević. Za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Zoran Erkić. Želimo vam prijatno veče.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.